Ο μύτος της Αριάδνης. Αυτή την εβδομάδα ήταν τα γενέθλιά μου και μ' αρέσει να τα γιορτάζω πάρα πολύ, δηλαδή πάρα πολύ. Π.χ. cringe πράγματα που έχω κάνει σχετικά με αυτό, στο σχολείο έκανα αντίστροφη μέτρηση από την αρχή του έτους και για 27 μέρες έγραφα παντού στους πίνακες, στο θρανείο, στα βιβλία και στα τετράδια τόσο των συμμαθητών μου, όσο και τα δικά μου, σε πόσες μέρες θα έρχονταν. Επίσης κάθε χρόνο βάζω ξυπνητήρι που λέει χρόνια πολλά. Λες και ας πούμε δεν το ξέρω, θα το ξεχάσω. Το οποίο χτυπάει με το εξής ringtone. Μια χρονιά, και το έκανα και την επόμενη, γιατί ήταν καλό, είχα βάψει ξεχωριστό χρώμα το κάθε νύχι και από πάνω είχα γράψει με μαύρο μανό, θα το πω και όζα για να καταλάβουν τι εννοώ και οι συγγενείς μου στη Θεσσαλονίκη. Είχα γράψει λοιπόν με αυτό το μανό, όζα, την ημερομηνία της γέννησής μου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, θέλοντας να βρω έμπνευση για να κάνω κάτι από αυτά τα πετυχημένα, έπεσα πάνω στο βίντεο κλιπ της Katy Perry από το τραγούδι Birthday, γενέθλια στα ελληνικά δηλαδή. Το μουσικό αυτό βίντεο κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2014 στο YouTube. Είναι από το 4ο άλμπουμ της, το Prism, και δείχνει 5 κεντρικούς διασκεδαστές πάρτι που υποδίεται η ίδια, οι οποίοι προκαλούν τον όλεθρο σε διάφορους εορτασμούς γενεθλίων. Το πλάσ αυτό το βίντεο, εκτός του ότι είναι τα alter ego της Katy Perry, η Goldie μια ηλικιωμένη χορεύτρια, ο Joseph ο Εβραίος ράπερ, ο Chris ο δυστυχισμένος αλκοολικός κλόν, ο Ash ένας ανειδίκευτος εκπαιδευτής οικόσιτων ζώων και η Mandy μια ξανθιά ονειροπαρμένη κοπέλα που κάνει επαγγελματικό. Την πριγκίπισσα. Αυτοί λοιπόν καταφέρνουν να δείξουν τα κωμικά της ταλέντα και παράλληλα έχει βγει και ένα αντίστοιχο lyric video όπου βλέπουμε live να μπαίνουν οι στίχοι πάνω στην τούρτα από μια πηχτή φρέσκια χρωματιστή ζαχαρόπαστα που πέφτει από ένα στουμπωμένο κορνέ σε σειρά από λαχταριστά επιδόρπια και αρτοσκευάσματα, το οποίο είναι μια διασκεδαστική οπτική αναπαράσταση του εορταστικού θέματος του τραγουδιού. Η Katy Perry είναι περιώνυμη για τη δημιουργική της προσέγγιση στα μουσικά της κλιπ που κάνει ένα level πάνω συχνά και τα κάνει μοναδικές οπτικές εμπειρίες όπως κι άλλα ξέχαστα, π.χ. το Harley's in Hawaii. Και αυτό που λοιπόν καταλήγω και σκέφτομαι είναι το πόσο έχουν προχωρήσει τα βίντεο κλιπ. Από την εποχή του Thriller του Michael Jackson και το Girls Just Wanna Have Fun τη Cindy Looper το 1983, το Like a Prayer της Madonna το βρώμικο 89 και στα καπάκια το Vogue που άλλαξε τον κόσμο και έπειτα τον ντεπούτο του Λάθη μου μεταξύ άλλων στο Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει του Σάκη Ρουβά, στις 10 εντολές της Δέσποινας Βανδύ και στην παραμυθένια της Κατερίνας Κυρμιτζή, τη συγκλονιστική σε όλα Lady Gaga, αλλά και τις άλλες μεγάλες κυρίες όπως η Pink, η Beyoncé, ο Eminem στα Zeros, μια δεκαετία που ομοιά της δεν θα έχουμε άλλη. Το Gangnam Style το 2012 και το Look What You Make Me Do της Taylor Swift το 2017 στο cancel του της το Larry στα clips των Trapper με αυτή την πολύ λευτή αισθητική, την K-pop όπως το How You Like That των Blackpink, στο cinematography του Harry Styles στο As It Was ή στην αξιοποίηση graphics όπως κάνουν σε χιλιάδες βίντεο, ένα εκ των οποίων το WAP που αγαπώ πολύ, της Cardi B και της Megan Thee Stallion και μετά η Charlie XCX Era. Μιλάμε για εξέλιξη. Πώς ξεκίνησαν όμως όλα αυτά και πώς έχουν φτάσει σε αυτό το καλλιτεχνικό επίπεδο τα μουσικά βίντεο κλιπ?
Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así. La soledad me mata poco a poco y me vuelvo loco si no estás aquí. Recuerdo el día en que te perdí, pienso en esa noche en que te conocí. Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video.
Μέχρι που οργανώθηκε η μάζοξη από τους αδερφούς Lumière, ο Γκίστ και Λουί, ο Αύγουστος και ο Λούις, Lumière, στο Grand Café του Boulevard των Καπουτσίνων για να κάνουν προβολή με την καινούργια τους εφεύρεση, τον κινηματόγραφο, πιο πρακτική και φορητή από τις προηγούμενες συσκευές, όπως το κινητοσκόπιο του Thomas Edison ή για κάποιους άλλους, τον Γάλλο Adolfo Leprens, το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα θεατή κάθε φορά. Σε σύντομες ταινίες όπως το διάσημο «Η έξοδος των εργατών από το εργοστάσιο Lumière», μέχρι τότε εικόνα και ήχος ήταν αδιάσπαστα φυσικά φαινόμενα. Στην αρχή ο κινηματογράφος ήταν βοβός, δηλαδή δεν υπήρχε τρόπος να καταγραφεί ο ήχος. Οι προβολές συνοδεύονταν συνήθως από πιανίστες, οργανίστες και μουσικά σύνολα, ζωντανά ηχητικά εφέ εννοείται, και ή κάποιος αφηγητής υποστήριζε ελεκτικά την εκτύλιξη της ιστορίας. Η πρώτη που λέγεται πως κατάφεραν να συνδέσουν αυτά τα δύο μαζί ήταν το 1894, ο Joseph Stern και Edward Mark, σε μια ηχογράφηση του τραγουδιού τους The Little Lost Child, σε ένα συγκινητικό slide, και το διέθεσαν στην Αμερικανική αγορά ως Illustrated Song, εικονογραφημένο τραγούδι. Αν και ο μέσος άνθρωπος δεν είχε ακόμα εξοπλισμό για να παίξει μια ηχογράφηση του τραγουδιού, λέγεται πως πουλήθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια αντίγραφα της παρτιτούρας του The Little Lost Child.
A passing policeman found a little child. She walked beside him, dried her tears and smiled, said he to her kindly.
Το αστείο είναι πως πολύ αργότερα αυτό το είδος αναγνωρίστηκε ως το early beginning του κινηματογράφου, διότι δεν είχε περάσει από το μυαλό κανενός πόσο σημαντικό ήταν. Ούτε και οι πιο μεγάλοι οραματιστές του χώρου δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν. Π.χ. η ατάκα «Ποιος θέλει να ακούει τους ηθοποιούς να μιλάνε», που είπε ο Harry Warner, ένας εκ των τεσσάρων Warner Bros., σαν απάντηση στην προσφορά της AT&T να τους επιλέξουν για να εγκαταστήσουν το Iconi, σύστημα ομιλούσας εικόνας, το Vitaphone. Βέβαια τελικά δέχτηκαν την προσφορά, αλλά για άλλο λόγο. Επειδή σκέφτηκαν πως από την δυνατότητα που θα έδιναν οι κονσέρβες ήχου με έτοιμη μουσική, θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά χρήματα από τους εβδομαδιαίους μισθούς των μουσικών. Και βέβαια μια ταλαιπωρία να κλείσουν στούντιο, να κανονίσουν και τέτοια. Oh baby mine, oh baby mine, oh baby mine, oh baby mine. I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. If you were there, we two could hug and kiss and never tire. I'm on fire. You are my one desire. I get so lonely when I dream about you. Why can't you be there? Tossing and turning in my slumber. Oh, baby, boy. Holding you, it seems. Oh, baby, I give you kisses without number, but only in my dreams. Oh, baby, mine. I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Tossing and turning in my slumber. Oh, baby.
get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair.
Oh, baby, my
life would be so fair.
Oh, baby, my
life would be so fair.
Καθώς ο κινηματογράφος εξελισσόταν σε κάτι πολύ εμπορικά ελκυστικό και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, αποκτούσε όλο και μεγαλύτερη απήχηση ως μορφή ψυχαγωγίας. Οι παραγωγοί ταινιών αναζήτησαν ταλέντα από το βοντβίλ, καθώς οι καλλιτέχνες του είχαν ήδη εμπειρία στη διασκέδαση του κοινού και μπορούσαν να προσαρμόσουν την τεχνική τους. Τι είναι το βοντβίλ τώρα? Έχει τις ρίζες του στο ευρωπαϊκό βαριετέ, ένα είδος θεάματος που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη, κυρίως στη Γαλλία, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Όπως είναι προφανές, ο όρος βαριετέ σημαίνει ποικιλία, υποδηλώνοντας την πολυθεματική φύση των παραστάσεων. Οι παραστάσεις αυτές ήταν πολύ δημοφιλείς στα καμπαρέ, στα μουσικά σαλόνια και τις σκηνές, όπως το Moulin Rouge στο Παρίσι. Τι ωραίο που ήταν το Moulin Rouge. Μπήκα να δω κάποια παράσταση, αλλά ήταν πολύ ωραίο και απ' έξω. Ήταν σχεδιασμένες για να ψυχαγωγούν το κοινό μέσα από μια σειρά σύντομων, ανεξάρτητων εμφανίσεων που περιλάμβαναν τραγούδι, χορό, ακροβατικά και κωμωδία. Επειδή προέρχεται από το τσίρκο, που το χρησιμοποιούσαν σαν μια μορφή break μέχρι οι φροντιστές να ετοιμάσουν τη σκηνή για το επόμενο show, στην αρχή ήταν απαλλαγμένοι από ψυχολογικές ή ηθικές προεκτάσεις. Βασιζόταν σε κάτι αστείο, στο παράδοξο, στο κωμικό. Ωστόσο, όταν οι περιοδεύοντες θίαση βρήκαν μια μόνιμη βάση, και αυτό άρχισε να προσδιορίζεται τοπικά και να γίνεται επαναλαμβανόμενα στο ίδιο μέρος, κάτι που προηγουμένως δεν ήταν εφικτό, έλαβαν ένα πιο τοπικό χαρακτήρα. Τι εννοώ με αυτό? Από τη στιγμή που όσοι έκαναν το show είχαν παρόμοια ερεθίσματα, έδιναν στα νούμερα ένα χαρακτήρα πιο επίκαιρο και πιο γεωγραφικά προσδιορισμένο. Τα αστεία συνδέθηκαν με την πολιτική σάτιρα και έγιναν πιο καυστικά. Άρχισαν να δημιουργούνται τα inside ethnic jokes που τα καταλάβαναν μόνο οι άνθρωποι με παρεμφερή βιώματα. Πάντως το βαριετέ δεν απεμπόλυσε ποτέ την πρώτη φυσιγνωμία του και γι' αυτό μια τυπική παράσταση αποτελούνταν από μια σειρά ξεχωριστών άσχετων act που περιλάμβανε τα πάντα, από μάγους και ταχυδακτυλουργούς, ζωγράφους, μουσικούς, χορευτές, εκπαιδευτές ζώων, μάγους, τους είπαμε, ναι, τσαρλατάνους, ισχυρούς άνδρες, μίμους, ακροβάτες, κλόουν, ζογκλέρ, μονόπρακτες σκηνές από θεατρικά έργα, αθλητές, ρήτορες, διασημότητες, celebrity, τρέλους και διασκεδαστές. Όλο αυτό το μπούγιο εκλεκτών ανθρώπων. Αξιοποιούνταν όλες οι τεχνικές και τα crafts που υπήρχαν διαθέσιμα στην πολιτιστική ζωή, όπως δραματικές συνθέσεις, η ανάλαφρη ποίηση, τραγούδια, ντυρλι-ντύρλι και χορή. Μια από τις κατηγορίες του βαριετέ ήταν και το βοντβίλ. Δημοφιλή, ανάλαφρα τραγούδια ή μικρά θεατρικά κομμάτια που περιλάμβαναν κωμικές σκηνές. Πολλές φορές αυτά τα θεάματα ήταν αρκετά ισχρά και σόκινγκ, και το βοντβίλ ήταν εκ των λίγων που κατάφεραν να ταξιδέψουν μέχρι την άλλη μεριά του Ατλαντικού και να διαδοθούν ως ανεξάρτητο είδος. Η παραγωγή όπως ο Τόνι Παστόρ, πατέρας του αμερικάνικου βοντβίλ, ο Μάρτιν Μπεκ, ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον Χάρι Χουντίνι, και ο Ελληνοαμερικάνος εμπρεσάριος Αλεξάνδερ Παντάζης, ο Περικλής Αλέξανδρος Πανταζής, θέλησαν να προσαρμόσουν στα πρότυπα της συντηρητικής αμερικανικής κοινωνίας. Αφαίρεσαν τα ανώριμα στοιχεία, τα αισθησιακά σαν να λέμε, και δημιούργησαν μια πιο family friendly εκδοχή. Το αμερικάνικο βοντβίλ εξελίχθηκε σε μια πιο φαντασμαγορική και εμπορικά προσανατολισμένη μορφή θεάματος, με στόχο να καλύψει όλα τα γούστα του κοινού, δηλαδή κατάλληλο για μαζική ψυχαγωγία σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Το βοντβίλ στη ΣΥΠΑ έγινε μια τεράστια βιομηχανία, με δίκτυα θεάτρων όπως το Broadway και το Palace Theater στη Νέα Υόρκη, το Orpheum Circuit που έγινε μετά Keith Albee Orpheum στο Σικάγο και το Keith's Theater στη Βοστόνη, που κατέληξε να περιλαμβάνει ταυτόχρονα potpourri όλων των διαφορετικών στοιχείων που θα μπορούσαν ταυτόχρονα να καλύψουν τις ανάγκες ενός πολύ ευρύ κοινού. Στα νούμερα τους, οι performer μπόρεσαν χάρη στη μουσική κονσέρβα να αποκτήσουν την αυτονομία τους και να στήσουν μοναδικά act. Τότε είναι που κάνουν την εμφάνισή τους μεγάλα ζωγραφισμένα πάνελ και καμβάδες που έδιναν την εντύπωση συγκεκριμένων χώρων ή σκηνών, π.χ. εξοχή, πόλη, καφετέρια, σαν background. Είχαν έντονα χρώματα και στυλιζαρισμένη αισθητική, ώστε να είναι εντυπωσιακά αλλά μη ρεαλιστικά ή υπερβολικά περίτεχνα, για να μπορούν να τα προσαρμόσουν σε διαφορετικά είδη, από ρομαντικές σκηνές μέχρι κωμικά και ακροβατικά. Ήταν φτηνά και γρήγορα στην κατασκευή, από ελαφριά υλικά και εύκολα στην τοποθέτηση, ούτως ώστε να μπορούν να τα μεταφέρουν οι καλλιτέχνες όπου τους καλούσαν για παράσταση. Έτσι βρίσκονταν σε κάθε χώρο, από δεκέδες μέχρι μεγάλα halls χορού και Nickelodeons.
Oh, I'm going down to St. James Infirmary. Wherever she may be, you may search this whole wide world over, but you'll never find another sweetheart like me.
Πρώτα ήταν Nickelodeons, πριν γίνει κανάλι δηλαδή. Ήταν booths με μια μεγάλη οθόνη που βάζοντας 5 νίκελ έδειχναν μια σειρά από flip cards που διαδοχικά αναποδογύριζαν χάρη σε ένα στροφαλοφόρο μηχανισμό. Και από απλές pictures γίνονταν motion pictures, δημιουργώντας την ψευδέστηση της ταινίας. Βρίσκονταν συχνά στο Ed Luna Park, Pub και χώρους ψυχαγωγίας γενικότερα. Και όσο το μηχάνημα φιλομετρούσε τις κάρτες, έπαιζε παράλληλα και μια μουσικούλα, ένα tune. Ένα μόνο τραγούδι συνοδευόταν συνήθως από 12 έως 16 διαφορετικές εικόνες, ζωγραφίες στο χέρι ή ήταν φωτογραφίες ασπρόμαυρες είτε έγχρωμες, που διαδοχικά εικονογραφούσαν τους στίχους. Έως ότι η τεχνολογία εξελίχθηκε, αυτό ήταν ο κινηματογράφος και τα μουσικά βίντεο. Όμως, στις 19 Ιουνίου του 1905, περίπου 450 άτομα παρευρέθηκαν στα εγγένεια του πρώτου σινεμά στον κόσμο, στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια, που ονομάστηκε τιμητικά, αλλά και για λόγους κοινωνικής αποδοχής και οικειότητας, Nickelodeon. Αυτό ήταν. Η ιδέα του λαμπρού Ιμπρεσάριου και showman του Βοντβίλ Χάρι Ντέιβις έπιασε για τα καλά και το επιχειρηματικό μοντέλο επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Τα Nickelodeons έγιναν ο πρόδρομος της μεγάλης κινηματογραφικής βιομηχανίας. Καλλιτέχνες μεταπήδησαν από το Βοντβίλ στη νέα εποχή. Πολλοί κωμικοί, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, κειμενογράφοι, θεατρική παραγωγή και ατζέντιδες διέπρεψαν σε αυτό το νέο είδος, τον κινηματογράφο. Π.χ. ο Τσάρλι Τσάπλιν και ο Μπάστερ Κίτον, ο Φρεντ Αστέρ και η Μέι Ουέστ. Επίσης, η αισθητική των πρώιμων κινηματογραφικών παραγωγών και το στυλ καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από το μαξιμαλισμό του Βοντβίλ. Η φυσική κομμωδία slapstick, πολύ δημοφιλής του Βοντβίλ, έγινε βασικό στοιχείο. Η μίμηση, οι γκριμάτσες, η έμφαση στις κινήσεις, στις εκφράσεις του προσώπου και στις υπερβολικές καταστάσεις που ήταν αποτέλεσμα της μη ύπαρξης διαλόγου στις ταινίες, γιατί μέχρι τότε ήταν βουβές, όλα αυτά θύμιζαν το σωματικό και οπτικό χαρακτήρα της τέχνης αυτής. Επίσης, όσον αφορά την εμπορική προσέγγιση, τα Nickelodeons, όπως και το Vaudeville, στόχευαν στη μαζική ψυχαγωγία. Ήταν προσιτά, οικονομικά και προσαρμοσμένα ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης. Το φτηνό εισιτήριο και το περιεχόμενο που απευθυνόταν σε οικογένειες είναι ακριβώς η ίδια οικονομική στρατηγική πίσω και από τα δύο εγχειρήματα.
Like my sister Kate, shimmin' like the jelly on the plate. I might wanted to know last night, say why the boys treat Kate so nice. All the boys in my neighborhood know she can shimmy and it's understood. I know it's late, but I'll be up to date when I can shimmy like my sister Kate. No jiving, shimmy like my sister Kate. Oh, fool to be, fool to be, little O's, as was they, little Z's, was that old ski.
Τα εικονογραφημένα τραγούδια θεωρήθηκαν ως ένα πολύτιμο εργαλείο προώθησης. Έτσι άρχισαν να προβάλλονται σε διάφορα κινηματοθέατρα κάποια musical μικρού μήκους, ως πρελούδια, ιντερλούδια, ποστλούδια, τα οποία έπαιζαν πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των ταινιών μεγαλύτερου μήκους, παρέα με τις διάφορες άλλες μορφές ψυχαγωγίας που συνέχιζαν να φιλοξενούνται σε αυτούς τους χώρους, όπως παραστάσεις χορού, τραγουδιού, κωμωδία, κουλουπού. Και επειδή το κοινό είχε συνηθίσει να συμμετέχει ενεργά σε ζωντανές παραστάσεις Vaudeville, συμμετείχε έντονα σε ό,τι έβλεπε και αντιδρούσε με χειροκροτήματα γυρίσματα, γιουχαίσματα, πετώντας popcorn με γέλια και στον κινηματογράφο. Με αποτέλεσμα, οι πρώτες προβολές των Nickelodeon, εκτός από το ότι δημιουργούσαν χαβούζα, στο πολιτήριο διατίθενται και παρτιτούρες για να μπορεί το κοινό να παίρνει μέρος ενεργά στο θέαμα που εκτυλισσόταν μπροστά του και να τραγουδάει μαζί με τους ερμηνευτές. Το γεγονός ότι οι εικόνες κινούνταν αργά από σκηνή σε σκηνή άφηνε τα περιθώρια για δυνατότατες κορώνες. Τα Vitaphone Varieties είναι σειρά που αποτελεί την πρώτη κανονική ταινία μικρού μήκους που υποστηρίχθηκαν από στούντιο ταινιών με τεχνολογία ήχου και παρουσίασαν άρτια συγχρονισμένα μουσικά χαρακτηριστικά σε παραγωγή της Warner Bros. Παρόλο που ανεξάρτητη παραγωγή όπως η Phonofilm του Lee DeForest έφτιαχναν με επιτυχία ταινίες μικρού μήκους ήχου ήδη από το 1922, ήταν πολύ περιορισμένοι στη διανομή τους και ο ήχος τους γενικά δεν ήταν τόσο δυνατός και καθαρός σε μεγάλες αίθουσες. Η πρώτη ταινία που συνδυάζει ήχο και εικόνα ήταν το 1927 το The Jazz Singer του Alan Crossland. Οι πρώτες ομιλούσες ταινίες, οι λεγόμενες talkies, με ήχο, είχαν ένα χαρακτήρα μουσικό. Άπαξ και ανακαλύφθηκε όμως, Πολύ σύντομα έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι του θεάματος. Μετά από αρκετές δεκαετίες αποχωρισμού, φαινόταν ότι ήχος και εικόνα είχαν αποκατασταθεί στην αρχική τους σχέση. Έρχονταν όμως κι άλλα.
If you want communication, use a telephone. When you entertain the nation, it's a microphone. Dictation can be made on a dictaphone. That's communication. Communication. You can send a wire by telegram, also get the news by teletype. Now we're looking Mars through a telescope. That's communication. That's communication. Western Union telegram, cablegram too. Television, radiogram, bring a message through. Phone express and airmail, a shortwave. When you send this way, how much time you save? Communication.
Με βάση την τεχνολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γύρω στο 1950, και πλάς ότι τότε εμφανίστηκαν τα Scopy Tones, τύπος πρώιμου οπτικοακουστικό jukebox, ιστορικό ισοδύναμο του YouTube, που επέτρεπε στους χρήστες να παρακολουθούν έγχρωμα μικρού μήκους φιλμ των 16 χιλιοστών ενώ ακούγαν μουσική. Οι χρήστες έριχναν νομίσματα στο μηχάνημα, επέλεγαν ένα τραγούδι από έναν κατάλογο και το Scopy Tone προέβαλε ένα μουσικό φιλμ στην ενσωματωμένη οθόνη. Η συσκευή χρησιμοποιούσε τεχνολογία κινηματογραφικής προβολής με πολύχρωμα βίντεο που ήταν γυρισμένα ειδικά για το Scopy Tone. Τα φιλμ 16 χιλιοστών προσέφεραν καλή ποιότητα εικόνας και συνήθως περίχαν ελαφριές διασκεδαστικές σκηνές που έδιναν έμφαση στη μόδα, την αισθητική και σε χορογραφίες της εποχής. Το Cinebox Colorama και το Color Sonics ήταν οι αντίστοιχοι Ιταλοί ανταγωνιστές που βγήκαν ένα χρόνο πριν από το γαλλικό Scopy Tone, αλλά δεν κατάφεραν να επικρατήσουν την αγορά. Καλλιτέχνες της pop της εποχής όπως η Françoise Hardy με την αισθητική του Yeah Yeah, ο Serge Gainsbourg, η Dalida, η Jacqueline Taieb και η Brigitte Bardot, αλλά και από άλλες χώρες όπως η Βρετανίδα Sandy Shaw, η Maria Whitfull, η Ιταλίδες Μίνα και η Κατερίνα Κασέλη, η Νάνση Σινάτρα από τη ΣΥΠΑ και η Λουπίτα Νταλέσσιο από το Μεξικό, ευνοήθηκαν πάρα πολύ από αυτό. Παρά τη δημοτικότητά του, η εξάπλωση του Scopy Tone άρχισε να μειώνεται στα τέλη της δεκαετίας του 1960 λόγω της εμφάνισης της τηλεόρασης και των άλλων τεχνολογιών. Προγράμματα όπως το The Midnight Special και το American Bastard στη ΣΥΠΑ, Top of the Pops στο Ηνωμένο Βασίλειο ή το Countdown στην Αυστραλία, άρχισαν να μεταδίδουν μουσικά βίντεο, ανοίγοντας το δρόμο στο video programming, διότι έφεραν έτσι τα πολυθεματικά performances με acting, μουσική, εικόνα, γραφικά, πρωτοτυπία, χρώματα και αρώματα, ό,τι μπορεί να συμβεί και στην τηλεόραση. Επίσης, η επιρροή των Beatles από τη δεκαετία του 1960 πρωτοστάτησε στην προώθηση της μουσικής μέσω μουσικών βίντεο κλιπ. Οι ταινίες όπως το A Hard Day's Night το 1964 και το Strawberry Fields Forever το ταραγμένο 1967 ταραγμένο για μας, ήταν πολύ πρωτοποριακές και καθιέρωσαν πολλές σύγχρονες τεχνικές μουσικών βίντεο. Αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπως π.χ. ο David Bowie και σκηνοθέτες όπως ο David Mallet, εξερεύνησαν τα μουσικά βίντεο ως μορφές τέχνης, χρησιμοποιώντας σουρεαλιστικά γραφικά και αφηγηματικά στοιχεία. Το Bohemian Rhapsody, τον Queen, το 1975, που συνδύαζε καινοτόμες τεχνικές μοντάζ και οπτική αφήγηση για να συνοδεύσει τον narrative του τραγουδιού, πιστώνεται ως το ορόσημο της νέας τηλεοπτικής αισθητικής. Τα μεσάνυχτα της 1ης Αυγούστου του 1981, με τα λόγια που είπε ένας από τους creator του brand, John Ladd, κάτι χρόνια αργότερα, το 1984, αλλά το feeling υπήρχε στο σταθμό από το day one, κυρίες και κύριοι, rock and roll. Όπως το εμβληματικό λόγο του Moonman ενσωματώθηκε στη συλλογική συνείδηση, βηματίζοντας για τα πάντα προς το μέλλον, έτσι και το MTV που το έφερε έγινε εκφραστής μιας ολόκληρης εποχής. Ένα καλωδιακό τηλεοπτικό κανάλι που μου μετέδιδε non-stop μουσικά βίντεο. Ένα κανάλι διαφορετικό απ' τα άλλα. Το όνομα αυτού MTV, Music Television, προφανώς. Με έδρα τη Νέα Υόρκη και γι' αυτό αρχικά ήταν διαθέσιμο μόνο στα νοικοκυριά του New Jersey. Το πρώτο βίντεο κλιπ ever ήταν το electropop, τι πιο σύνηθες για εκείνη την εποχή. Video Kill the Radio Star. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Δηλαδή, μετάφραση, το βίντεο σκότωσε τον Σταρ μας στο ραδιόφωνο. Που για εκείνος μάλλον είχε συμβολική σημασία, κάτι θέλω να πούν με αυτό, και μάλλον γι' αυτό το επέλεξαν. Εντάξει. Γνώμη τους, αλλά εντάξει, δεν δεχόμαστε. Το MTV υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς καταλύτες στην εξέλιξη τόσο της μουσικής, αλλά όσο και της pop κουλτούρας γενικότερα. Στις πρώτες μέρες τα προγράμματά του αποτελούνταν από basic film από τα VJ, τα Video Jockeys, ένα λογισμικό που συνδύαζε πολλαπλά multimedia και παρέχονταν δωρεάν από τις δισκογραφικές εταιρείες. Το μέγεθος της επιρροής ήταν τεράστιο και σταδιακά μετατράπηκε σε πολύ σημαντικό παίκτη της μουσικής βιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετά σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου, Ασία, Ευρώπη, Λατινική Αμερική. Και καθώς η δισκογραφική βιομηχανία αναγνώριζε την αξία του MTV ως μέσο προώθησης, άρχισαν να τρέχουν πακτολή χρήματος προς αυτή την κατεύθυνση για τη δημιουργία δημιουργικών βίντεο αιχμής, κάνοντας το μουσικό βίντεο να εξελιχθεί σε μικρές υπερπαραγωγές που συνδύαζαν τα πάντα: μόδα, αισθητική, τέχνες, λόγο και αφηγηματικότητα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αποκτήσει τόση δύναμη που μπορούσε να εκτοξεύσει την καριέρα σε μία μέρα, όπως η νεόκοπη τότε Μαντόνα, τώρα είναι μεσόκοπη, ο Μάικλ Τζάκσον, ο Prince και οι Old New Wave Icons όπως η Duran Duran, των οποίων τα βίντεο έπαιζαν ξανά και ξανά σε rotation. Αλλά και να κατακριμνήσει καλλιτέχνες σε μόλις μία μέρα, όπως έκανε με παγκόσμια σύμβολα της μουσικής, όπως τους Nirvana και Beastie Boy. Σταδιακά η επιτυχία ενός τραγουδιού εξαρτιόταν όχι μόνο από τη μουσική του αποκλειστικά, αλλά και από το πόσο εντυπωσιακό ήταν το μουσικό του βίντεο. Αφότου τα κλιπάκια άρχισαν να γίνονται κεντρικό στοιχείο στην επιτυχία και το ζητούμενο ήταν να προβάλλονται συνέχεια και συνέχεια για να κρατάνε αμύωτο το ενδιαφέρον του κοινού, οι καλλιτέχνες έπρεπε συνεχώς να επανεφευρίσκουν τρόπους να παραμένουν στην επικαιρότητα, αντί να αξιοποιούν το χρόνο τους για να βελτιώνουν π.χ. τις φωνητικές τους ικανότητες, θα έλεγε κάποιος. Έτσι αναδύθηκαν φαινόμενα όπως το λεγόμενο branding και η στρατηγική διαχείριση εικόνας και στυλ που έφτασε σήμερα να αποτελεί ξεχωριστά επαγγέλματα που ναι μεν δίνει ψωμί σε πολύ κόσμο. Αλλά performer και μουσικές που δεν τέριαζαν με το mainstream ύφος συχνά παραγωνίζονταν. Εκείνοι που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της visual culture του MTV συχνά παρέμεναν για πάντα στην αφάνιση. Το 1985 ο όμιλος ψυχαγωγίας Viacom INC αγόρασε την MTV Networks, τη μητρική εταιρεία του MTV, από τη Warner Communications INC. Και η αλλαγή στο περιεχόμενο ήταν δραματική και άμεση. Αντί για λίστες, ξεκίνησαν εκπομπές όπως το 1020 Minutes με εναλλακτικό rock, το Headbangers Ball για heavy metal και το Yo! MTV Raps για hip hop. Δεν πέρασε πολύς καιρός και εκπομπές παιχνιδιών, reality, κινούμενα σχέδια όπως το Jersey Shore ή το The Real World και σαπουνόπερες άρχισαν να εμφανίζονται στην προγραμματική σύνθεση του MTV και το δίκτυο άλλαξε την εστίασή του από την μουσική στην μαζική κουλτούρα. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, το μεγαλύτερο μέρος του ημερήσιου προγράμματος ήταν αφιερωμένο σε πράγματα που σχέση καμία δεν είχαν με τη μουσική, αλλά ενδιέφεραν τους νέους, που είχαν ελεύθερο χρόνο και καλλιτεχνικούς προβληματισμούς. Πλέχτηκε έτσι ένας πολύπλοκος infotainmentιστός που εδράζονταν στο δράμα, στις υπερβολές, στον υλισμό, στην επιφανειακότητα και τη θέσπιση μιας συγκεκριμένης αισθητικής, με έντονα χρώματα, τολμηρά γραφικά και θορυβώδεις στιγμές. Όμως. Η αιμονή σε όλες τις ταινίες, τις διαφημίσεις και τις εκπομπές με την εικόνα και το lifestyle έσπρωξε μια κουλτούρα περισσότερο του φαίνεστε, της εξωτερικής εμφάνισης, του επιβεβαίωσης και του υπερκαταναλωτισμού παρά στην τέχνη. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πριν τα μουσικά βίντεο ήταν ένα κόνσεπτ που σχεδόν δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Το MTV το άλλαξε αυτό ριζικά, μετατρέποντας τα μουσικά βίντεο σε μορφή τέχνης και εργαλείο επιτυχίας. Το MTV Effect έγινε αισθητό όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά και στον κόσμο της μόδας, της τέχνης, της διαφήμισης. Το MTV έγινε μια πλατφόρμα όπου καλλιτέχνες κάθε είδος, μουσικοί, σκηνοθέτες, γραφίστες, χορογράφοι, μπορούσαν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Ξαφνικά η μουσική κρίνονταν για τη συνολική τους δημιουργικότητα και συμπεριφορά. Πολλοί μουσικοί έγιναν και εικαστικοί καλλιτέχνες, εξελίσσοντας την καριέρα τους και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα τα πράγματα. Καλλιτέχνες όπως η Björk χρησιμοποιούν τα βίντεό τους για να δημιουργήσουν έργα που αγγίζουν προβληματισμούς και μιλάνε κατευθείαν στην ψυχή. Οι big budget παραγωγές έδεσαν νέα πρότυπα, προσάρμοσαν τα μουσικά βίντεο στην κινηματογραφική αφήγηση και έφεραν και τα ειδικά εφέ. Σκηνοθέτησε όπως ο Spike Jones, στο μυαλό του John Malkovich, The Three Kings, ο David Fincher, το Fight Club, Seven, το κορίτσι με το τατουάζ, Zodiac, χαμός, εδώ, ο Michael Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, κάτι τέτοιο, Microbe and Gasoline, δούλεψαν σε μουσικά βίντεο πρωτού μπουν στις ταινίες.
Το μουσικό βίντεο έγινε όχημα αφήγηση, καλλιτεχνική έκφραση και κυρίως ένας τρόπος σύνδεσης με ένα παγκόσμιο κοινό. Ενισχύθηκε έτσι η διαπολιτισμική αλλαγή από τη στιγμή που ήρθαν στο προσκήνιο νέες αισθητικές τάσεις από διαφορετικούς πολιτισμούς. Καλλιτέχνες που παίζαν στο τοπικό, όπως η Eurythmics ή η Culture Club, μπόρεσαν να γίνουν γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Η ενίσχυση της ποικιλομορφίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο σπάσιμο των φυλετικών και έμφυλων φραγμών που υπήρχαν, ανοίγοντας την πόρτα στη διεύρυνση του παγκόσμιου μορφωτικού μας ορίζοντα. Προσωπικότητες όπως η Martha Quinn, ο Kurt Loder και η Doughton Julie Brown έγιναν συνώνυμοι με το brand, συνδέοντας τους θεατές με τη μουσική και τις ιστορίες πίσω από αυτήν. Έδωσε επίσης μια δεύτερη ζωή σε καλλιτέχνες όπως σε βετεράνους ερμηνευτές όπως η Zed Top, η Tina Turner και ο Peter Gabriel. Η ιδέα του MTV Unplugged ανέδειξε το ακατέργαστο ταλέντο των μουσικών, αλλά έγινε και ένα πολιτιστικό φαινόμενο, επηρεάζοντας την τάση των Unplugged, τα καπέλα δηλαδή, σε ζωντανές εμφανίσεις. Το περιορισμένο attention span, το διαφημιστικό κλάστερ, η χορύπανση και ο θόρυβος δώσαν την ελευθερία να σπάσουμε τα boundaries. Επίσης, λόγω της ανάγκης του κάθε καλλιτέχνη να διαφέρει, πήγε η καινοτομία σύννεφο. Έτσι εμφανίστηκαν και πολλά νέα μουσικά είδη, όπως το hip hop, το grunge, το alternative rock, με σημαντικά εμπορικά, καλλιτεχνικά και πολιτισμικά ωφέλη για όλο τον κόσμο. Π.χ. ένα μεγαλειώδες παραστησιογόνο stop motion epos, το Sledgehammer, είναι ένα από τα πιο γνωστά βίντεο που έγιναν ποτέ. Περιλαμβάνει τροχιοδρόμηση τρένου γύρω από ανθρώπινο κεφάλι, χορό από ψητά κοτόπουλα και πρόσωπα φτιαγμένα από φρούτα. Λέγεται πως για τις ανάγκες του γυρίσματος, ο Γκάμπριελ ήταν ξαπλωμένος κάτω από ένα τζάμι για 16 συνεχόμενες ώρες. Ακατούρητο. Τα Aardman Studios, πιο διάσημα για τη δουλειά του στο Wallace & Gromit, συνεισέφεραν τα μέγιστα με πολλά εφέ και το βίντεο κέρδισε 9 βραβεία μουσικής βίντεο στο MTV. Γιατί τότε ήταν που ξεκίνησε και άλλο, και όλο αυτό με το φεστιβάλ και τα βραβεία επίσης. Θα μπορούσαμε να πούμε μάλλον ότι το MTV βοήθησε στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ τέχνης και λαού. Αφού χάρη σε αυτό καταλάβαμε πως η μουσική, ο χορός και τα γραφικά μπορούν να είναι κάτι που απευθύνονται σε όλους. Καθώς όμως ξετυλιγόταν η ψηφιακή εποχή, το MTV άρχισε να αντιμετωπίζει προκλήσεις. Το διαδίκτυο έφερε το on demand και τα πράγματα άλλαξαν για πάντα. Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, το YouTube βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας παρακολούθησης για 17 συνεχόμενους μήνες, ακόμα και μέσω τηλεόρασης. Τον Ιούνιο το μερίδιό τους εκτινάχθηκε στο 9,9%, σημειώνοντας ρεκόρ σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα υπάρχει, ξεπερνώντας το Netflix, το Disney Plus και το Amazon Prime Video. Η εταιρεία το απέδωσε αυτό στο ευρύ φάσμα περιεχομένου που απευθύνεται σε εφήβους και νέους ενήλικες, που περιλαμβάνει τα πάντα όλα, όχι μόνο μουσικά βίντεο, αλλά και content σχετικό με βιντεοπαιχνίδια, trends και tutorials. Αχ, αυτά τα tutorial του Photoshop. Έτσι πλέον οι νέοι, μην μπούμε για τη γενιά α, μην μπούμε σε αυτό, έχουμε και γενέθλια, άστο, ούτε καν που ξέρουν τι είναι το MTV. Ούτε καν που ξέρουν τι είναι το MTV. Οι θεατές είναι πιο πιθανό να είναι νεότεροι baby boomers και Gen Xers. Έτσι λίγο, Gen, ούτε καν. Για χάρη της νοσταλγίας και μόνο. Το YouTube και τα τιάφτα έφεραν επανάσταση στον τρόπο που καταναλώνουμε μουσική, αλληλεπιδρούμε σαν χρήστες και στον έλεγχο της δουλειάς που ασκούν οι καλλιτέχνες. Μιλάμε τελείως για αλλαγή παραδείγματος. Από τότε που το Netflix άρχισε να προσφέρει πρωτότυπο περιεχόμενο το 2012, τα τηλεοπτικά δίκτυα μπήκαν στην κονίστρα, προσπαθώντας να ξεπεράσουν το ένα το άλλο με γιγαντιαίες επενδύσεις. Μόνο το Netflix ξοδεύει 17 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε νέες σειρές, εκπομπές, ταινίες, αλλά και βιβλιοθήκες άλλων εταιριών. Στο YouTube, οι απλοί δημιουργοί είναι υπεύθυνοι για το τι θα φτιάξουν και το κόστος παραγωγής το καλύπτουν μόνοι τους. Ίσως αυτό μετά να τους αποδώσει, ίσως όχι, όμως στην αρχή όλο το θέμα είναι πάνω τους, πάνω στον δημιουργό. Ο Παντελίδης τα κατάφερε χωρίς καθόλου budget. Η απήχησή του, που αν και στην αρχή απορριπτόταν κατά εξακολούθηση από δισκογραφικές και τις παραδοσιακές εταιρείες μιμιέ, όπως η Disney, η Paramount, η Universal, που δεν πολύ έψηναν να διαθέτουν έτσι το υλικό τους στη πλατφόρμα, γιατί it was not good for business, τώρα ίσα. Μια χαρά, καλό είναι, γιατί δημιουργούν έτσι το engagement. Η πλατφόρμα που ήταν αρχικά γνωστή για τα viral βίντεο της.
Όχι, now I have two fingers.
Good.
Four fingers.
Four fingers? Don't put that in, don't put it in your mouth. Okay?
Όπως το David After Dentist που ακούσαμε, που είναι από τα πρώτα βίντεο στο YouTube που έγιναν mega viral, με τον 7χρονο David DeVore Jr. να τα παίζει τελείως. Την τελευταία δεκαετία έχει μετατραπεί από μια απλή πλατφόρμα κοινής χρήσης βίντεο σε κυρίαρχη δύναμη στη μουσική βιομηχανία. Πόσο πολύ εύκολο να πέσει κανείς στο rabbit hole και να σε πάρει να παρακολουθείς όλα τα βίντεο που υπάρχουν πάνω στο θέμα. Το σημαντικότερο είναι πως έδωσε νέα πνοή και ουσία στο τι σημαίνει κάνω την τέχνη μου. Με την έλευσή του, οι καλλιτέχνες ανέκτησαν ένα άνευ προηγουμένο έλεγχο στο υλικό τους και σταμάτησαν να εξαρτώνται από την παντοκρατορία των MIMIE και του MTV, των ατζέντιδων, των εταιριών, των δισκογραφικών και των μεσολαβητών, που καθόριζαν ποιο περιεχόμενο, πιανού, γιατί και πώς προβάλλονταν. Τα μουσικά βίντεο έχουν γίνει πλέον ζωτικό μέρος της δουλειάς ενός καλλιτέχνη. Από ανεξάρτητους μουσικούς μέχρι παγκόσμιους superstar, το YouTube προσφέρει σε όλους, ενισχύοντας επιτέλους το ρόλο των δημιουργών ως κρίσιμων παικτών στο industry. Βίντεο έγιναν μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση και άλλων πλατφορμών που μπορούσαν να διαθέτουν τέτοιο περιεχόμενο. Με πρώτο το TikTok και έπειτα το Instagram, Reels και IGTV, αλλά και το Facebook, Threads και Watch και το X, πρώην Twitter, Vimeo και Dailymotion, Netflix με short clips και stand-up special, το Snapchat, το θυμάστε. Ναι, με τα Spotlight, το Reddit με τα R-Videos και τα Subreddits, το Pinterest, το Viber, το TED κτλ. Η προβολή βίντεο έχει γίνει συνήθεια συγκρίσιμη με την οδήγηση αυτοκινήτου ή το ντουζ. Το ωραίο και το επιτυχημένο είναι πως αυτή η ανάγκη για βίντεο δεν επιβάλλεται με έναν αυταρχικό τρόπο από τα πάνω προς τα κάτω, αλλά ενσωματώνεται διακριτικά στον τρόπο ζωής μας και εξελίσσεται από εμάς για μας. Κάτι που εννοείται δεν έχει αφήσει αδιάφορα τα μουσικά βίντεο, έχει επιδράσει έντονα στην καλλιτεχνική τους υπόσταση. Δηλαδή, την υψηλή ποιότητα. Τα βίντεο είναι γυρισμένα σε ανάλυση 1080 ή 4K ή ακόμα και 8K για καθαρή εικόνα. Τα χρώματα. Η χρήση χρωματικής διόρθωσης, το color grading, για να δημιουργηθεί συγκεκριμένη ατμόσφαιρα ή επαγγελματικό αποτέλεσμα. Ο φωτισμός. Η σωστή χρήση φωτισμού. Π.χ. softboxes, flash, natural light, ring light, για να αναδεικνύεται το θέμα του βίντεο. Το κάδρο. Με προσεγμένη σύνθεση εικόνας. Π.χ. κανόνες των τρίτων, συμμετρία και τέτοια. Μετά είναι το γύρισμα, το μοντάζ και το post-production που γίνεται σε κάθε βίντεο. Δηλαδή, slow motion και time lapses. Και η χρήση τεχνικών που ενισχύουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Οι μεταβάσεις. Θα είναι ομαλές, θα είναι δημιουργικές μεταβάσεις και δυναμικές ανάμεσα στις σκηνές. Πώς θα είναι. Οι διαφορετικές γωνίες λήψης. Π.χ. drone shots, close-ups, American. Τα δυναμικά πλάνα. Δηλαδή, γρήγορες εναλλαγές πλάνων. Κανόνας. Χρήση σταθεροποιητών gimbals, τα ring lights που έχουν και αυτό το πραγματάκι για να βάζει το κινητό και τα τρίποδα. Μεγάλη αλλαγή, επιτέλους δικαίωση, εγώ για χρόνια το έλεγα πριν αλλά κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγα, πραγματικά τώρα αυτό είναι η κάθε vertical. Επιτέλους, πάντα με δυσκόλευε αυτό το vertical ή που... Ακόμα είναι κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βγάζουν κάθετα την κάμερα έτσι, γιατί θα πάει για story. Και μπορεί να τους το λες, χάμπαρι, δεν καταλάβαινε, δεν θέλω καταλάβουν. Είναι όμως και κάποιοι που το μυρίστηκαν, ότι έτσι γίνεται η φάση. Τα vertical videos λοιπόν. Οι καλλιτέχνες τραβάνε βίντεο εξ αρχής σε κάθε τη μορφή. 9-16, για story.
9-16 και story. Τέλος. Αναλογίες. Αυτά. Διαστάσεις, κλειδί. Μένει εκεί. Δεν υπάρχουν ακόμα κατάλληλες κάμερες, όπως εδώ είμαστε και θα το δούμε. Σε μερικά χρόνια θα υπάρξουν, έτσι, σε αυτή την κάθετης, θα υπάρξουν για να καταγράφει την εικόνα και να υπάρχει βάθος πεδίου και να μπορούμε να προβλέψουμε το κάδρο έλεος. Κάθε φορά δεν ξέρουμε τι θα βγει, τι θα κόψουμε, τι θα υπολογίζεται. Γίνεται να το υπολογίσει αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία. Ναι. Τέλος πάντων, ναι, αυτό θα γίνει στο μέλλον. Τώρα, για την ώρα, γυρίζουμε σε landscape. Οπότε τα βίντεο δεν χωράνε στην οθόνη και έτσι κάνουμε split screen. Που κόβουμε τα βίντεο και το βάζουμε το ένα κάτω από το άλλο για να φαίνεται και το δεξί και το αριστερό κομμάτι. Και κάνουμε το ίδιο με μια φώτο που δείχνει όλο το σκηνικό και από κάτω παίζει το βίντεο, προκειμένου να αποδώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται όλη την πληροφορία. Τα ειδικά εφέ, motion graphics, text overlays, κινούμενα γραφικά και φίλτρα που ενισχύουν την οπτική εμπειρία, η χρήση green screen σε περιεχόμενο όπως gaming ή παρουσίαση tutorial, το μοντάζ για ροή με τη χρήση κοψιμάτων cuts για να διατηρείται το ενδιαφέρον και η δυναμική ροή του βίντεο. Μεγάλο ρόλο παίζει και η παρουσίαση. Για παράδειγμα, το thumbnail, τα hashtags, το στήσιμο ενός εντυπωσιακού πιασάρικου τίτλου και η ενσωμάτωση υπότιτλων, εικονιδίων για έξτρα πληροφορίες και για έμφαση, π.χ. subscribe κτλ. Το αφηγηματικό κομμάτι του storytelling. Την ισχυρή αφήγηση, δηλαδή τα βίντεο να αφηγούνται μια ιστορία, είτε μέσα από διάλογο, κάποια φωνητική αφήγηση voiceover, είτε ακόμα και μέσω εικόνων μόνο. Εντάξει, όχι, ενώ ακούμε κάτι άλλο εννοώ. Να έχουμε αρχή, μέση, τέλος. Η αφήγηση δηλαδή να ακολουθεί μια λογική δομή, με εισαγωγή, κυρίως θέμα και ένα συμπέρασμα. Το πολύ σημαντικό που είναι το προσωπικό αποτύπωμα, δηλαδή το στίγμα του κάθε δημιουργού. Το στυλ και αυθεντικότητα του δημιουργού κάνουν την ιστορία πιο ενδιαφέρουσα. Μετά έχουμε το περιεχόμενο και το μήνυμα, δηλαδή η παιδευτική αξία, γιατί πάντα η ποιότητα της πληροφορίας έχει σημασία. Ψυχαγωγία. Δημιουργία έξυπνων βίντεο που προσφέρουν διασκέδαση, π.χ. vlogs, χιουμοριστικά σκετσάκια και μια διαδραστικότητα θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή πρόσκληση του κοινού να σχολιάσει, ένα CTA, να εγγραφτεί, να συμμετάσχει με κάποιο τρόπο, κάτι να κάνει. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, το θέμα που συζητάμε γενικά, ο ήχος. Δηλαδή, ο ήχος να είναι καθαρός. Να έχουμε υψηλής ποιότητας μικρόφωνα και καθαρό ήχο για διάλογο ή για φωνή, που είναι ξεχωριστά. Προσθήκη ηχητικών εφέ για έμφαση και χιουμοριστική διάθεση. Ή για να δώσεις, να κάνεις ένα statement κάπως, ή να εξυπηρετήσεις την οικονομία του μύθου. Μουσική επένδυση. Επιλογή της μουσικής που να ταιριάζει με τη διάθεση και το θέμα του βίντεο. Εντάξει, αυτό το δίνουμε σαν tip για βίντεο που δεν είναι βίντεο κλιπ. Προφανώς. Το κάθε μέσο έχει το δικό του στυλ που πρέπει να σεβόμαστε και να ακολουθούμε. Γι' αυτό και οι καλλιτέχνες κυκλοφορούν διαφορετικά βίντεο για κάθε έκαστη πλατφόρμα με ξεχωριστούς αφηγηματικούς τρόπους. Στο TikTok, που είναι μέγα trend center της εποχής, θα λέγαμε πως επιπλέον πρέπει να προσέχουμε τα βίντεο να είναι πιο αυθόρμητα και χύμα. Γι' αυτό και συχνά οι εταιρείες υιοθετούν επίτηδες μια πιο ερασιτεχνική αισθητική που θυμίζει το περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, ώστε να φαίνονται πιο true. Διαφορετικά τρώνε scroll up. Πακέτο. Τζάμπα ο κόπος. Για παράδειγμα, βλέπουμε πλέον σύντομη διάρκεια και προσαρμογή για micro content. Δηλαδή, υπάρχουν σύντομες εκδόσεις. Δημιουργούν μικρότερα αποσπάσματα, 15 με 60 δευτερόλεπτα, που κάνουν, νομίζω, μέχρι 1.40 είναι στο Instagram. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Τόσο διαρκή, μπορεί και λιγότερο. Shorts σαν trailers και πληρωμένα βιντεάκια και χορηγούμενα βιντεάκια που επικεντρώνονται στις πιο εντυπωσιακές στιγμές του τραγουδιού για να τραβήξουν την προσοχή. Επίσης, ένα άλλο τρίκ είναι η χορογραφία. Ενσωματώνονται διάκριτες χορογραφίες που μπορούν να γίνουν viral. Στο Say So της Doja Cat με την viral χορογραφία που έγινε πολύ δημοφιλή στο TikTok. Και της Josephine το πες μου τι περίμενες εσύ να έχεις φύγει μακριά και να θέλω πιο πολύ. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, έχω σβήσει το κερί. Πες μου τι περιμένες εσύ να συμβεί. Thanks. Μ' αρέσει που πιστεύετε σε μένα.
Πες μου τι περίμενες εσύ να έχεις φύγει μακριά και να θέλω πιο πολύ. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, έχω σβήσει το κερί. Πες μου τι περίμενες.
Και βέβαια, για το τέλος, Είναι στρατηγική προώθηση. Δηλαδή τα previews και τα teasers που κυκλοφορούν μικρά αποσπάσματα των βίντεο πριν από την επίσημη πρεμιέρα για να δημιουργήσουν την προσμονή. Τα μουσικά βίντεο αποτελούν πυλώνα της μουσικής βιομηχανίας. Και των γενεθλίων μου. Εδώ και πολλές δεκαετίες. Όχι πολλές δεκαετίες για τα γενεθλιά μου, της μουσικής βιομηχανίας. Το πρώτο πάει αυτό. Από τις πρώτες μέρες μέχρι να τα σαρώσουν όλα τα social, ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνουμε μουσική έχει μεταξελιχθεί απίστευτα. Τώρα, τελευταία η άνοδος της εικονικής πραγματικότητας και των βίντεο 360 έχει φέρει κι άλλη μια επανάσταση στην εμπειρία, επιτρέποντας στους θεατές να βυθιστούν πλήρως στο περιβάλλον του βίντεο κλιπ. Μια μετάβαση από την παθητική κατανάλωση στην ενεργό συμμετοχή, όπου ο θεατής μπορεί να ελέγξει και να διαμορφώσει το αποτέλεσμα της ίδιας της περιπέτειας. Και όσο η τεχνολογία προχωρά, ο κόσμος των μουσικών βίντεο αλλάζει ξανά και ξανά και ξανά και θα αλλάζει. Ωστόσο, παρά τις αλλαγές στον τρόπο που καταναλώνουμε και δημιουργούμε μουσικά βίντεο, ένα πράγμα παραμένει σταθερό: ότι πρόκειται για μια φοβερή τέχνη. Και καλά, εντάξει, έχει σημασία του στη μουσική βιομηχανία, και ότι βοηθά στην προώθηση των τραγουδιών, και ότι αποτελεί ωραία τόπικη συζήτηση, και ότι στο Erasmus έχουμε όλοι κοινές αναφορές, κτλ. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι τα καλωστημένα concept πολλών που χρειάζονται συνδυασμό πολλαπλών διαφορετικών δημιουργικών ταλέντων για να πραγματοποιηθούν και ότι συνδυάζουν διαφορετικές μορφές έκφρασης για να αφηγηθούν ιστορίες, να προκαλέσουν συναισθήματα και να επικοινωνήσουν ιδέες. Όλα αυτά. Μου αρέσουν. Όλα. Και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αποφέρουν κάπου, σε κάποιους, κάπως, χρήματα και έτσι η ιστορία προχωρά. Οπότε είναι και θα είναι και ήταν, αλλά είναι, βασικά δεν ήταν, αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Χρόνια μου πολλά! Χρόνια μου πολλά! Χρόνια πολλά! Σε μένα χρόνια πολλά! Και ευτυχισμένα χρόνια πολλά! Α, έχει κι άλλα. Αλλά αυτό είναι τέλειο, γιατί τι πιο υπέροχος τρόπος να γιορτάσεις με καλή μουσική και ωραίο θέαμα. Προσωπικά, επειδή έχω παρακολουθήσει όλη αυτή την εξέλιξη και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι κομμάτι αυτής και μπορώ να απολαμβάνω τόσο ωραίο θέαμα όποτε θέλω, όπως θέλω και να φτιάχνω κι εγώ κάτι τέτοιο, είναι από τα καλά πράγματα της Gen Z.
Το φάρμακο στον κόσμο να μοιράσω είναι σπίγκος. Το μήνυμα θα διανοηθεί, θα σωτήσω μα με στόμα και φωνή με φωνή. Είναι σπίγκος στην άκρη. Αφήστε με να περάσω και το φάρμακο στον κόσμο να μοιράσω είναι σπίγκος. Το μήνυμα θα διανοηθεί, θα σωτήσω μα με στόμα και φωνή με φωνή. Είναι σπίγκος. παιδί νίντζα, ο κύριος γορίλας. Το φαινόμενο που σχόλησε στη χώρα δια της βίας. Σαν τη δοσή με τη βουλή και την ομάδα βίας. Επιτίθομαι κατά της λογοκρισίας. Έχω πάθος, αυτό μπορώ να στο εγγυηθώ. Δεν μιλάω εγώ, μιλάει η φλέβα μου στο λαιμό. Δεν μ' ακουμπάς, δεν με χτυπάς, είμαι βράχος. Δεν περίμενα να γίνω γνωστός για να γίνω κάποιος. Κάποιος ήμουν από τη μέρα που γεννήθηκα, τη μέρα που γέλασα, τη φορά που σου συστήθηκα. Εντίστηκα σε μουσικά, δυστυχα ψήθηκα. Δεν ψωνίστηκα, ήρθαν κοντά μου πνευματέα αντίστοιχα μαζί μου. Με τη μουσική μου, γίνα πιστή μου, η εκλεκτή μου, η οπαδή μου, η δική μου, στη γη μου μαζί μου. Σαν να γέλει, παφέντικο δεν θέλει. Σαν σου λουσικώνουν χέρια και χορεύουν όταν μπαίνει. Πόσο περιμένει, το πλήθος αρρωσταίνει. Γίνεται ένα με μένα, την γλωσσιά μου στυγμένη. Είμαστε ενωμένοι, χειρούργος με νηστέρι. Σαν χούλι κλαμπέ βαθέρι. Κοίτα τους τίτους περιμένει στην άκρη. Αφήστε με να περάσω εγώ το φάρμακο στον κόσμο να μοιράσω, είναι πίγο. Το μήνυμα θα διαδοθεί, θα σωθεί στόμα με στόμα και φωνή με φωνή. Στην άκρη. Αφήστε με να περάσω εγώ το φάρμακο στον κόσμο να μοιράσω, είναι πίγο. Το μήνυμα θα διαδοθεί, θα σωθεί στόμα με στόμα και φωνή με φωνή. Είναι πίγο.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία πολύ σοβαρό, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, επειδή έχω γενέθλια θα το πω λίγο πιο κεφάτα. Ο μύθος της Αριάδνης. Ο μύθος της Αριάδνης. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη. Έχω κι άλλο όμως. Αν δεν μας ακολουθείτε στα social, χάνετε τα καλύτερα. Βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του AirTeco και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα, κάντε follow τη φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατ' παύλα ΕΡΤ στο Instagram και εμένα, Κούσο Αρυφία στο Instagram. Εντάξει. Τελείως. Α, το έκλεισες, ε. Όχι. Ωραία, περίμενε.
Να ζήσεις Αριάδνη χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις ή καλύτερα τις γνώσεις. Γιατί δεν ξέρω τι να πούμε. Το φως και όλοι να λένε
να το λένε.
Να μοιάσω φως.
Ευχή, παιδί μου. Ευχή. Να κάνω ευχή πριν σβήσω τα κυριά. Να ευχηθώ κάτι. Να ευχηθώ. Θα ευχηθώ δημιουργικότητα και παραγωγικότητα. Αυτό θα ευχηθώ.
Μπράβο.
Μπορώ να σβήσω το.
Σβήσε το αόρατο.
Αόρατο κεράκι την ώρα τη τούρτα μου. Ωραία, και τώρα θα φάω και μία μπουκιά.
Έτσι, μόνο έτσι. Θα διατηρηθούμε. Να μην γραμμίσουμε.
Είναι μια.
Είναι
τακτική. Είναι μια τακτική αυτή.
Σε αγαπάμε πολύ. Ζήσει. Α, είναι κούλα.